të të jashtëm. Veprimi në kufijtë detar do të jetë i mundur vetëm përmes bashkëpunimit me Turqinë, ka thënë Merkel. Kryeministri Britanisë David Cameron ka thënë se Britania nuk do t'i bashkohet asnjë procesit të përbashkët për azil në Evropë. Është e rëndësishme që ne të ndihmojmë kontinentin e Evropës në sigurimin e kufive të jashtëm. Kjo është në interesin tonë, andaj do të dërgojmë anije britanike për një gjë të tillë, por kjo nënvizon statusin e veçantë që kemi në këtë organizatë sepse ne nuk jemi në zonën pa kufi të Schengenit, ka thënë Cameron. Bashkimi Evropian kërkon nga Turqia të marë prapa mira migrant që nuk kualifikohen për azil. Në këmbim, BE-ja do të diskutoj planet për të rivendosur në Evropë disa refugjat që tashmë janë në Turqi. Kemi shumë sfida për para nesh, mënyra vetme për t'ju përgjigjur këtyre sfidave është solidariteti. Në fund të ditës, kontinenti ynë është kontinenti i të gjithve. Duhet të shohim gjithë fotografinë, jo vetëm migrimin e parregullt, por e gjithë e ardhmja e kontinentit tonë është në tryezën ku duhet të kemi solidaritet midis nesh, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Mbi 2000 migrant, shumica nga Siria, Iraku dhe Afganistani, vazhdojnë të arrijnë në baza ditore në Greqi nga Turqia.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mëngjesin e sotëm në Prishtinë është djegur vetura e shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë rastin, ashtu si edhe vetë zoti Beqiri. Ditë më parë është djegur edhe vetura e bashkëshortës së ministrit të bujqësisë në qeverinë e Kosovës, Memli Krasniqi, si dhe vetura e bashkëshortës së zëvendës ministrit të pushtetit lokal, Bajram Gecaj. Deri më tani, autoritetet përgjegjëse nuk kanë arritur të zbulojnë kryesit e këtyre veprave. Rreshjet e furishme të shiut kanë sjellë vërshime të mëdha në komunën e Pejës për shkak të gjendjes së krijuar me vendimin e kryetarit të Pejës Gazmend Muhaxheri. Kjo komunë kanë ngritur shtab emergjent dhe ka marrë vendim që të ndërpritet mësimi në të gjitha shkollat, duke u bazuar në gjendjen emergjente të krijuar nga rreshjet e mëdha atmosferike. Në takim me të gjithë drejtorët, kryetari Gazmend Muhaxheri ngriti shtabin emergjent, si dhe në të gjitha shkollat ndërpritet procesi mësimor, thuhet në njoftimin e lëshuar nga komuna e Pejës. Forcat e Tunizis janë përleshur me militantët të cilët kanë sulmuar një kazerm të ushtrisë afër kufirit me Libin. Ministria e Brendshme e Tunizis ka thënë se 21 islamist janë vrarë në luftimet në qytetin Ben Gerdan. Dhuna vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për ekstremistët e shtetit islamik në Libi. Qeveria demokratike e Tunizis është veçanërisht e shqetësuar, pasi 10 turist janë vrarë në sulme ekstremiste në Tunizi vitin e kaluar. Një sulm vetvrasës në ndërtesën e një gjykate në veri përëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 10 veta dhe ka plagosur 10 të tjerë. Ngjarja ka ndodhur në qarkun Shapkadar. Policia i ka thënë në radios Evropa e Lirë se sulmuesi ka hedhur vetën në erë pasi është ndaluar nga policia në hyrje të gjykatës. Dy zyrtarë të policisë janë në mesin e të vrarëve. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë një fraksion i talibanëve që e quan vetën Jamat ul Ahrar. Korea Veriut ka kërcënuar me sulme bërthamore Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut. Dy të fundit ka nisur sot stërvitje ushtarake më të mëdha ndonjëherë midis tyre. Stërvitjet janë një ngjarje vjetore dhe gjithmonë gjenerojnë tensione. Do të ndërmarrim një ofensivë për t'ju kundërvënë me vendosmëri veprimeve histerike të SHBAZ dhe të ndjekësve të saj, ka lexuar folsi i lajmeve deklaratën e Pejanit zyrtar. Retorika e tillë nuk është e pazakonshme dhe ekspertët dyshojnë në aftësitë e Korezë Veriore për sulme bërthamore. Stërvitjet ushtarake do të zgjasin deri më 30 prill. Rreth 17,000 forca amerikane dhe mbi 300,000 jugkoreane do të marrin pjesë në to. Papa Francesku do të kryesoj një takim 15 mars për kanonizimin e nënës Teres. Vatikani bën të ditur se në këtë takim pritet të caktohet data dhe vendi për shpalljen e nënës Teres katolike të shenjtë. Papa Francesku ka miratuar në muajin dhjetor një dekret për njohje në një mrekullie që i atribuohet ndërmjetësimit të saj me Perëndin. Por i ashtu quajtur i proces i kanonizimit duhet të finalizohet me një shërbim fetar. Agnes Gonxhe Bojaxhiu, që më pas është bërë e njohur në gjithë botën si Nën Tereza, ka lindur në Shkup më 26 gusht të vitit 1910 në një familje me prejardhjen nga Prizreni. Ajo ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1979. Më 5 shtator të vitit 1997, Nën Tereza ka ndërruar jetë në Kalkuta të Indis. Një person është vrarë duke argumentuar me mikun e tij nëse Lionel Messi ose Cristiano Ronaldo është futbollisti më i mirë në botë. Shtetasi nigerian Michael Chukwuma, 21 vjeç, ka therrur për vdekje shokun e tij Obinna Durmuchukwu, 34 vjeç, në një lagje të Mumbai, ka bërë të ditur policia e Indisë. Si pas incidenti ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës. Ata kanë qënë duke folur për futbol, njëri është tifozi Mesit, ndërsa tjetri ka qënë tifozi Ronaldo, s'ka thënë policia. Mesin nga Argentina është 5 herë fituesi topit të artë, çmimit vjetor që ndanë Federata Botërore e Futbolit për lojtarin më të mirë. Ronaldo nga Portugalia e ka fituar 3 herë këtë çmim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe në ndiqni në llogarit e Radio Son, në rrjetet e njohura sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 21:00.